እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 1 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22/2014 ወይ ድማ 29/2022 እዩ ሳራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ንሎም ዝሓዝናዩ መደባት ክላልየኩም። ኣብ ክልል ዓፋር ነበርቲ ዘሕልፍዎ ዘለዎ ከቢድ ኩነታት ዝጥምትን ከምኡ ውን ኣብ ኮንጎ ዝተወልዐ ጎንፂ ብዙሓት መንበርታቶም ሓዲጎም ክመዛበሉ ገይሩ ዝብል ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልመን ሰዓቶም ሓልዮም ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ እዮም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክንሓልፍ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዘና ከስምዐኩም። ብሰንኪ ኩናት ካብ ክልል ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ጥቓ ከተማ ጎንደር ኣዘዞ ቀበሮ ሜዳ ኣብ ዝተብሃለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ካብ ዝሰርሓሎም መፅለሊ ወፃኢ ሓገዝ ይገብረሎም ዘሎ ኣካል ከም ዘየለ ብምሕባር ንህዝቢ ከተማ ጎንደር ኣመስኪኖም ኣለዉ። ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ኣምሓራ ዘላለም ልጃለም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ኣብ ዘቕረብዎ ፀብጻብ ብኩናት ዝተመዛበሉ 1.4 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ብምግላፅ ኩል ሓገዝ ኣይረኽቡን ዘለዉ ምክንያቱ ድማ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ብዝድለ መጠንን ሰለጠንን ረድኤት ምቕራብ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ባይድዋ ኣብ ዝተባሃለ ካብ መቓድሶ ኣስታት 250 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሎሚ ዓርቢ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ዛጊድ 2 ሰባት ምማቶምን 8 ምቕሳሎምን ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ዜጋታት ናይ ደቡባዊ ዞባ ሚኒስተር ፍትሒ ሸክ ሓሰን ኢብራሂም ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ካብ ስግዳን ንዝወፅእ ዝነበረ ሚኒስተር ፍትሕን መጉዳእቲ ዘትረፈ ውዱን ካብ ርሑቕ ብዝተተኮሰ ተፈንጃሪ ዕላማ ምንባሮም ሰመዚ ፀጥታ ተሃገር ኣፍሊጦም። ኣልሸባብ ብቐጥታ ሓላፍነት ምውሳዱ ኣይሓበረን። ሰመዚ ሶማል ግን ፈፃሚ እቲ ጉጅለ ምዃኑ ኣመልኪቶም። እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሶማልን ንኢትዮጵያ ዝሰግርን በበይኑ መጥቃዕትታት ክፍፅም ፀኒሑ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢ ህዝቢ ብሕጊ ሸሪዓ ከም ዝመሓደር እቲ ዜና ይሕብር። ኣንጻር ናይ ጊኒ ጁንታን እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ናብ ዴሞክራሲን ምምላስ ዝሓዞ ትልምን ብምቅዋም ትማል ሓሙስ ንምንቅስቃስ እታ ዋና ከተማ ጠጠው ከም ዘበሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት ኣተሓባበርቲ ናይቲ ተቃውሞ ኣብ ኮናክሪ ሓደ ሰብ ብጥይት ተቐቲሉ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ነቲ ሞታ ኣረጋገፁን። ኣብ ጎኒ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኮይኖም ኣቢሳዎ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦወንበር ዞባዊ ደንበ ኤኮዋስ ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባላ እቲ ጁንታ ናብ ዴሞክራሲ ንምምላስ ዝሓዞ ግዜ ከሕፅሮ ኣእሚነዩ ኣለኹ። ቅድሚ ምባሎም ነይሩ እቲ ተቃውሞ ንምክያድ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተተለመ። ወሃብ ቃል መሰጋገር መንግስቲ ጊኒ ኦስማን ጋኣዋል ዲያሎ መንግስቲ ይኹን እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ መሰጋገሪ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ንውሒ ግዜ መረጋገፂ ኣይሃብሉን ኢሎም። ሃገራዊ ግንባር ንምክልኻል ሕገ መንግስቲ ኤፍኤንዲሲ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ጥምረት እቲ ወታደራዊ ጁንታ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ብሓይሊ ምስ ሓዘ ናብ ሲቪል ምምሕዳር ክምለስ ክሓትት ፀኒሑ እዩ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዋና ከተማ ተቃወምቲ መናእሰይን ፖሊስን ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ተራፂሞም ኣለዉ። ሰልፈኛታት ንመንገድታት ብምዕፃው ጎማ ኣቃፂሎም። ማእኸል እታ ዋና ከተማ ህዱእ እንተኾነ እውን ምንቅስቃስ ግን የለን። ኣብ ሚኒስተር ንግዲ ኣሜሪካ ቢሮ ቁጠባዊ ትንታነ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ ፀብጻብ በብእዋኑ ብዝመሓየሽ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ኣሜሪካ ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ብ0.9 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ርብዒ ዓመት ብ1.6 ሚእታዊ ምውራሉ ስዒቡ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ንኽልተ ተኸታተልቲ ርብዕታት ዓመት ቁጠባ እንተወሪዱ ብልሙድ ኣባህላ ምልክት ቁጠባዊ ድቀት ወይ ሪሴሽን እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ኣባላት ምሕዳሮምን ግን ንኩነተ ቁጠባተ ሃገር ንምግላፅ ሪሴሽን ዝብል ቃል ምጥቃም ይወግድዎ ኣለዉ። ባይደን ከም ዝበሉ
There's going to be a lot of chatter today on Wall Street and among pundits ናብ ቁጠባዊ ውድቀት ኣቲናዶ ኣይኣተናን ኣብ ዝብል ጉዳይ ሎሚ ኣብ ዎል ስትሪትን ኣብ መንጎ ክኢላታትን ብዙሕ ክዝረብ እዩ። ዕዳጋ ዓድል ስራሕ ሸመቲ ዘውፅእዎ ገንዘብን ናይ ስራሕ ኢንቨስትመንትን ምስ እንምልከት ግና ኣብ ካልኣይ ርብዕ ዘበን እዚ ዓመት እዚ ምልክት ቁጠባዊ ምምሕያሽ እውን ንርኢ ኣለና።
ትማሊ ንጋዜጠኛታት መግለፅ ዝሃባ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ጃነት የለን እቲ ቁጠባ ኣብ ድቀት ኣትዩ ዝብል ናይ ትርጉም ኩናት ክነወግድ ኣለና ኢለን። መብዛሕትኦም ክኢላታት ቁጠባን መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያንን ድቀት ቁጠባ ብዝምልከት ተመሳሳሊ ትርጉም ኣለዎ ዝበላ ንሰን ብዙሕ ስእነት ስራሕን ሰፊሕ ምንካይ ሰራሕተኛታትን ምዕፃው ትካላት ንግድን ዝሕታል ምንቅስቓስ ናይ ውልቂ ዘፈርን ባጀት ስድራ ቤት ኣብ ከቢድ ፀገም ምውዳቕን ብድምር ቁጠባ ተሃገር ሰለይ እንተደኣ ኢሉ ምልክት ድቀት እዮም። እዚኦም ኩሎም ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣይንሪኦም ዘለና ኢለን ሰን። ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት በዓል ሙያ ቁጠባ ዲዝሞን ላችማን ግን ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ ርብዕታት ዓመት ኣሉታዊ ምዕባለ ቁጠባ ስለ ዝተረኣየ ኣብ ድቀት ኣቲና ኣለና ኢሎም። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ክገሻ እየን ብዝብል ቤጂንግ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢላ መጠንቀቕታ ሂባ ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መራሒ ቻይና ቺ ጂንግፒንግን ትማሊ ሓሙስ ብሰፊሑ ተዘራሪቦም። ፓሲ ዊዳክስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
ታይዋን ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምዳ ኣብ ዘካየደትሉን ቤጂንግ ንምውራር ትዳለወሉ ኣብ ዘላትሉን እዋን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ፕሬዚዳንት ቻይና ዣን ጂንፒንግን ብስልክ ተዘራሪቦም። ባይደን ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንመበል ሓምሻይ ግዜ ዝተኻየደ ናይ ስልክ ዘተ ምዃን እዩ። ከም ሓበሬታ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተኻየደ ናይ ስልክ ዘተ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬንን ዝፈጠሮ ዓለም ለኻዊ ፀቕጥን እቲ ሓደ ኮይኑ ንጉዳይ ታይዋን ኣልዒሎም እውን ተዘራሪቦም ክትብል ካሪን ዢምፔር ሓቢራ። ባይደን ፖሊሲ ኣሜሪካ ከምዘይተለወጠን ከምኡ እውን ኣሜሪካ ሓደ ወገን ዝባሓቶ ንህልው ኩነታት ሰላምን ህድኣትን ታይዋን ንምቕያር ዝግበር ፃዕሪ ኣትሪራ ከምትቃወሞ ኣረጊፆም ገሊፆምሎም። ሰበ ስልጣን እዚ ናይ ስልክ ዘተ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ነጊሱ ዝፀንሐ ወጥሪ ዘህደአን ምዃኑ ዝበልዎ የለን። ብወገን ክልቲኦም ዝተወሰነ ሓበሬታ ጥራሕም ክህቡ መሪፆም። ይኹን እምበር ታይዋን ግን ቀንዲ ጠመተ ክልቲኦም ኮይና እያ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፕሎሲ ዘይተተለመ ናብታ ደሴት ዝገበረኦ ምብፃሕ ዘተሓሳሰባ ታይዋን ታይፔ ልምምድ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳ። ቤጂንግ ንታይዋን ከም ንበይና እትርከብ ግዝኣተ ኣትርያ። ናንሲ ፕሎሲ ነዚ ኣመልኪተን ከምዚ ይብላ። ንታይዋን ደገፍና ምርኣይና ጠቃሚ ይመስለኒ። ካልእ እውን ናብ ታይዋን መፅእኻ ክትግንፀላ ኣለዋ ዝብል ዘሎ ይመስለንን። እዚ ንምውሳን ንታይዋን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ቤጂንግ ግን ብተደጋጋሚ ሓይልኣዊ ግብረ መልሲ ክትጥቀም ምዃና ከተጠንቀቕ ፀኒሓ እያ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዣኦ ሊጂያን ከም ዝበልዎ
ኣሜሪካ ተወሰኽቲ ፈተናታት ብምጥቃም ንትዕግስቲ ቻይና ምፍትታን እንድሕር ደኣ ትደፍአሉ ኮይና ከቢድ ግብረ መልሲ ንምውሳድ ክንግደድ ኢና። ኣሜሪካ ስዒቡ ንዝመፅእ መዘዝ ትሽከሞ ይኸውን።
ከምኡ እውን ቤጂንግ ነቲ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዘፅደቆ ንቺፕስ ዝምልከት ሕጊ እውን ተቃዊማቱ እያ። እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካውያን መንፈስ ተናሓናሓይነት ንምምሕያሽ ክበሃል ንምህርቲ ሰሚ ኮንዳክተር ብምዕባይ ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ኣምረትን ዝምውል ኣካይዳ እዩ። እዚ ድማ ንቻይና ንምውዳቕ ዝተተለመ እዩ ትብል
ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣሪገን ጸፊኦም ዝተባህሉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ውሑስ ቦታ ምህላዎም ተሓቢሩ። ኣብ ውድድር ዓለም ለኸ ኣትሌቲክስ ንምስታፍ ንኣሜሪካ መፂኦም ምስዋሮም ዝተሓበረ ሓሙሽተ ኣትሌታት ኤርትራውያን ኣብ ውሑስ ቦታ ምህላዎም ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኦሪገን ንፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ብምጥቃስ ኣመልኪቱ። ፈለማ ምጥፍኦም ዘመልከተ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኦሪገን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓብሮ እቶም ኣትሌታት ኣብ ውሑስ ቦታ ምህላዎምን ልምምድ ምጅማሮምን ኣመልኪቱ። ፈለማ ብዛዕባ ምጥፍኦም ናብ ፖሊስ ዘመልከተ ግን እቲ ፌደሬሽን ምዃኑ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይጠቅስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈለማይ ፀብፃብና ክንሰግር ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ህፃና መኻይን ዝሓልፋሉ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ሰባት ዝበልዑ ወሲኢኖም ደቆም ይመትዎም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ናብቲ ክልል ዝተዋፈረ ሪፖርተርና ሄነሪ ዊልኪንስ ነቶም ድርቅን ውግእን ዝሃሰዮም ነበርቲ ኤረብቲ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ኣዘራሪቡ ኣሎ ሰበስልጣን እቲ ክልል ድርቂ ቅልውላዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣገዳሲ ረድኤት ክረኽቡ ከም ዝግባእን ብዕሊ ክገልፁ ይግባእ ይብሉ በትረ ስልጣን ናይዚ ዝርዝር ከቅርቦ እዩ
ነባሪት ኤርቤቲ ኣይሻ መሓመድ ኣባላት ስድራ ቤታ ብሰንኪ ጥምየት ከም ዝሞትዋ ትዛረብ
ዝኣክል ዝስተን ዝብላዕን የብልናን ክዳንን ዓለባን እውን የለን ፈለማ ንፈጣሪና ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣመሓደርትና ክረድኡና ኢና ንፅበእ
ኣይሻ ሓንቲ ካብቶም ብሰንኪ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈናቐሉን ናብራ ንምብዳህ ዝተገደዱን 5 ሚልዮን ሰባት እያ ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ዝፀዓና ዓበይቲ ማካይን ብጥቓ እየን ዝሓልፋ ኣሜሪካዊ ትካል ቅድሚ መጠንቅቕታ ኩነታት ደርቂ ብወገኑ ትግራይ ኣብ ድርኩኺት ጥሜት እያ ትርከብ ይብል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነብረ ዕፅዋ ድማ እኽሊ ምርካብ ኣይከኣልን ማለት እዩ ብዙሓት ዓፋረቶት ዝኣክል ረድኤት ኣብ ዘይረኽብሉ እዋን እታ ምስ ምምሕዳር ዓፋር ኣብ ውግእ ዝኣተወት ትግራይ ግና ትሕገዝ ኣላ እናበሉ ዘይዕግበቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ቅድሚ ኢላ ርእቶኣ ዝሃበት ኣይሻ ትቕፅል
Humanitarian aid goes to our enemies and we look at it as a sad thing.
ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ጸላእትና ይለኣኻሎ እዚ ድማ ዘጉሂ እዩ ህዝቢ ዓፋር ግና ሙሉእ ወርሒ ረድኤት ኣይረኸበን ንሕና እናጠመና ረድኤት ናብ ትግራይ ይኸይድ ኣሎ
ኣብ ጥቓ ተመዛበልቲ ዝነብሩሉ ስፍራ መቓብራት ይረኣይ እታ ዝነኣሰት መቓብር ሓደ ቆልዓ እያ ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝብልዎ እቶም ግዳያት ብሰንኪ ጥሜት እዮም ሞይቶም ቪኦኤ ግና ነቲ ሓበሬታ ካብ ናፃ ወገን ከረጋግጾ ኣይከኣለን ኣብ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቐስ ሓደ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ብወገኑ ምስ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእን ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ ደርቅን ነቲ ክልል ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎ ኣሎ ይብል ካብ ማሕበር ምዕባለ ሰብ ክሳግም ዓፋር ቫለሪ ብራውኒን ካብዚ በለት
ብመንፅር ሰብኣውነት ድርቂ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ክእውጁ ድሌትና እዩ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ንገብሮ ምስ ጠለቡ ኣነፃፂርካ ክረኣይ ከሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ
ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ርእቶ ንክህቡ ንዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰለጠንን ይብል ሪፖርተርና ብኢሜይል መርገፂኡ ዝገለፀ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ግና ናብ 650,000 ህዝቢ ዓፋር ሓገዝ ከም ዘቕርብ ብመሰረት ክልላዊ መንግስቲ ዘቕርቦ ጠለብ ንህዝቢ ከተማ ኤረብቲ ረድየት ከም ዘከፋፈለ መንግስቲ ረድኤት ኣከፋፍሉ ኣብ ዘይበለና ከባብታት ግና ኣይነባፅሕን ከም ዝበለ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ሂቡ ኣሎ ወይዘሮ ታሪኳ ጌታቸው ካብቲ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን እየን ከምዚ ይብላ
ኣብ ክልል ሶማሌ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣለው ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልልን እቲ ሃገርን ዓብዪ ፆር እዩ ኮይኑ ዘሎ ብምዃኑ እቲ ሪፖርት ዝበለፀ ትኩረት ንክረኽቡ ሓጋዚ ክኾን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ
ኣይሻ ግና ኩነታት ንዓኣን ንቤተሰባን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሄንሪ ውልከን ዝለኣኽዎ ሪፖርት
ናብ ቀጻላይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተወልዐ ግጭት ኣስታት 160,000 ዜጋታት ካብ መንበርታቶም ተመዛቢሎም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሩት ዑመር ኤሰር ናብ ስደተኛታት ዝዓቅቦምሉ ዘለዉ ማዓስከር ተጓዒዛ ንኩነታቶም ዝደስት ፀብጻብ ልኢኻላ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ዝተርጎሞ በትረስልጣን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ
ጓል 20 ዓመት ረበካ ኒሮራካንዳ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተቃውምቲ ዕጡቃትን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት እያ ካብ ቤታ ምስ ወዲ ሓደ ዓመት ወዳን በዓል ቤታን ክትሃድም ተገዲዳ ሎሚ ድማ ኣብ ዶባት ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ኣብ ዝዋን እዚ ግና ናብ መዕቆቢ ስፍራ ተመዛበልቲ ተቐይሩ ዘሎ ቦታ መዕቆቢ ስፍራ ረኪባ ኣላ ስድራ ረበካ ጥራይ ግና ኣይኮኑን ካልኦት ኣማይት ተመዛበልቲ እውን ኣለዉ
We arrived here on foot because we had no transportation but had no food I went 5 days without cooking.
نبز بوتا بقرنا اينا مزينا. موقع عزيرا خبنان. مقبو وناي نبرن. نحن مجتمع التات مقبو كي سرحكو تقو عزنا. ودي بتأميت ما سينون دخيمون نيرو. حاجز انترخب بزبل تسفانا ما أخل كنكن هزانا توسي ديو. أي تعود كونجن.
بعصبون حمامن زماسن ودام. بعصرت شو عط حملة عارف الله. تمزبلت بوغنم. نبكتما كانيا روشينيا. موحز أقارتون. مس بزه حدست تمزابلتي زمطاطن حاجز گن يلن ترنا في اتوم مشت او تمزابلتي تيو مسكرا بزعبات قد املكيتو كزارب كلو كم زيبل
توكارو تور وقت فيتا ليكو يا ام اف
since we have been here we have had no assistance I have already buried 4 people
كابن مصعات حزنا حاجز ايرانان انا نبعلي بسنكت اميت صمئن مصلالن زموتو 47 كبير الله خبرتي شجراتينا تساطحنا زلنا
العلوي كومشن سدتنيات حبرات هاجرات ويكعا UNHCR أبزهابو مقلسي أب مقابيت أب منقو حالتات منقستن بسم منقسغاس أسران سلستن زيصوا عطو قجلن دهرستو العقوانسي أستاب ميتن سسان شح زيقات تمزاوي لما لو كدمي اتوكينات مجمارو العلوي كومشن سدتنيات أستاب كلتا ميتن أسران حمشتن مليون دالر حاجز حاتي تنيرو انتغونا اتتكتال حادة حمشيت نايت زحاتتو متن ترائي رخيبو እዚ ድማ ቅድምትም ምዝባል መጀመር እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዘይካ ስእነት መሰረታዊ ሓገዝ ሕክምና እውን ካልእ ዓብዪ ጸገም ነቲ ከባብን ሓደስቲ ተመዛበልትን ኮይኑኣሎ ኣብቲ ዞባ ሓንቲ ተንቀሳቓሲት ኣገልግሎት ጥዕና ጥራእያ ዘላ እታ ተንቀሳቓሲት ማእከል ጥዕና ኣብ 2021 ዝተመስረተት ኮይና ኣብ ቀረባትን ምምዕባላን ግን ዝተረኣየ ኣበርክቶ ከምዘየለ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ተጠቀምቲ ብወገን መንግስቲ እውን እንተኾነ ተወሳኺ ሓገዝ ስለ ዘየለ ንኹሉ ወገን ኣብ ሽግር ኣውዲቕዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣንጻር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ብዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 15 በፂሑ ኣሎ ተቃወምቲ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ነቲ ከባቢ ከተሃዳድኡን ድሕነቶም ከውሕሱን ኣይከኣሉን ኢሎም ይገልጹ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሃዋህው ዓቀብቲ ሰላም ክንቀፍሉ ዶ ይግባእ ኣይፋሉን ዝብል ንጎኒ ገዲፍካ ጥቓ ጎማ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ግና ህድኣት ብቐሊሉ ዘይርከብ ነገር ኮይኑኣሎ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኒ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ቀባእን ቀራፅን ኤርምያስ ዕቕበ ብዘመናዊ ቅዲ ስራሕቱ ካብ ዝልለዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝርከብ ኤርምያስ ንስራሕቱ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋጊዕዎ ኣሎ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል እቲ ቃለምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና
ኣርቲስት ኤርምያስ ዕቕበ ካብ በዝተቢክ ሽወደን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምኳ የመስግን ክብረታብሊ ቀነብሊ መጀመርያ
ኣበይ ተወሊደን ዓብየን ሞ ክጅምር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንደ ተወሊደ ዓብየ እቲ ትምህርትታት ብምሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይረዮ እቲ ናይ ስነጥበብ ትምህርቲ ከማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስነጥበብ ቤት ትምህርቲ ስነጥበብ ንኣርባዕተ ዓመት ተኸታቲለ መብዛሕትኡ ናይ ንክልተ ዓመት ኩለን ዳርጋ ሕትመት ቅርፃ ቅብኣ ድሮይን ገለ ትምሃር ሽዑ ግን ብቲሜጀር ክውድእ ከለኹ ግን ብቅብኣ የ ወዲአ ብድሕሪኡ ነስመራ ከዓ 94 95 ነስመራ መፅአ እቲ ቤት ምርቲ ስነ ጥበብ ኣስመራ ክምስረት ምስ በለ ማለት እዩ ካብቶም መስረቲ ሓደ እየ ነረ ሓደ ዓመት ምሂረ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ኣብቲ 98 ናብ ኣስመራ ምስ መፅኹ ከዓ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኣይከኣልኩን ስለዚ እቲ ብሙሉ እቲ ህይወት ተቆሪፁ ከም ብሓድሽ ኣብ ኣብስምራ ቀፂሉ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ክትከኣልካ ኣብ ገለ ዝረኽባ ነራ ስራሓት ናትካ ናይ ስናሓት ዘጥበብ ክትካ ክትበፅሖ ክትንካ ነርካ ከመይ ፀኒሕካ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምኾኑ ማለት እዩ?
ድሕሪ 20 ገለን ዓመታት ማለት እዩ 25 ገለ ዓመታት ማለት እዩ ተመሊሰ ነረ ኣብ ሾለን ምስ መፃኹስ ገለ ስራሕተይ ምናልባሽ ተረኪበ እዮ ኢለ ከይዳ ነረ። ምክንያቱ እቲ ኣብ 98 ምስ ተቆረፀ ኩሉ ነገር ዋላ ሓንቲ ድሃያ ነበረን ሕጂ ተን ገዲፈየን ዝነበርኩ ስራሓት ክረክብ ኢለ እንደይ ከይደ ግን ብምሉእ እቲ ስራሕ ተባላሽዩ ዋላ ሓንቲ ስራሕ ይረከብኩን ማለት እዩ። ካብቲ ግዜ እቲ ትሰራሕዎ ግን እቲ ተዓዲ ተቐይሩ ኩሉ ነገራት ገዛውትና ተቀያይሩ እቲ ስነ ጥበብ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ክስታይ እቲ ስነ ጥበብ ግን ብዝሓሸ መንገዲ ቀፂሉ ፀኒሕኒ ናፈይ ከዓ ምርኢት ገይረ ነይረ ተቀያይሩ ብዙሕ ነገር ሲ ተቀያይሩ ኣሎ።
ቅድሚ ናብ ሽደን ሰሓቢርካ ኣብ ምንታይ ስራሕ ክሰርሕ ነርካ ሙሉእ ግዜ ማለት እዩ?
ኣብ ኣስምራ ከለኹ ኣብ ኣስምራ ዳርጋ ፍርቂ ፍርቂ እቲ ኣገልግሎት ስርሐ ኣብ እንዳ ካሪኩለም እየ ትሰርሕ ነረ። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምጅማሩ ኣብ ቲቲኣይ ናይ ኣርት መምህር ነረ። ዳሓራይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ከም ብሓድሽ ምስተኸፈተ ከዓ ኣብኡ ከዓ ከም መምህር ኮይነ ሰሪሐ ኣይ ፀናሕትን ከዓ እታ ቤት ትምህርቲ ከዓ መሊሳ ምስተኣፅወት ከዓ ናብ ካሪኩለም ናይ ስነ ጥበብ መምሃሪ ካብ ኣብ ቤት ትምህርትታት መምሃሪ ዝኸውን መፅሕፍቲ ከዳሉ ኣሳይን ተገይረ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ዝወፅእ ዝነበር ኩሉ ግዜ እተን መፅሕፍቲ የዳሉ ነረ። ግን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ መምሃሪ ናይ ሙዚቃ፣ ናይ ቲያትር፣ ናይ ስእሊ ነዚአን ኣጣሚሩ መምሃሪ ዝኸውን መፅሕፍቲ ምስ ካልኦት ኮኦርዲነት ገይረ ምስ ካልኦት ሰሞያ ነተን መፅሕፍቲ ኣዳልየ ማለት እዩ ክወፅ ከለኹ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ተሓቲመን ክወፅ ከለኹ።
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ስእሊ ኣጋጣሚ ናትካን ናይ ጉጅለን ተሰልፈ ነረ። ብሓፈሻ ክንደይ ይኮን ስእሊ ናይ ስእሊ ምርኢት ክርካ ትብሉ ውልቀ ወይ ኣብ ጉጅለ?
ኣብ ኣስመራ ዳርጋ እንታዊ ሓደ ሰ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኤግዚቢሽን ክገብር ነረ። መብዛሕትኡ እቲ ፐብሊሲቲ እዩ ናይ ሚድያ ናይ መንግስቲ ሚድያ ፐብሊሲቲ ኣይነበሮን። ግን ዳርጋ ዓመታዊ ኤግዚቢሽና ትገብር ምስኡ ከዓ ነቶም መንእስያት ከዓ ብውልቀይ ኣብ ስቱድዮን ኣብ ኣልያንስ ፍራንሲስ ከዓ መንእስያት ኣኪበ ይምህር ነረ። ስለዚ እዚአነ እንትን ቀንዲ ኣክቲቪቲ ብዛዕባ ስነጥበብ ዝነበረኒ እዩ።
ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ኣብ ባራድዩ ኣብ ገለ ፐብሊክ ህዝባ ቦታታት ስራሕትካ ርአ ነረ ሞ ትዝክረና ምንታይ ምንታይ ኣለዋ ኣብ ፐብሊክ ቦታ ዘለዋ?
ብዙሕ ኣብቲ ናይ ፐብሊክ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ደሎ ክስታይ ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ፕሮፋይል ሎ ፕሮፋይል እዩ ነይሩ ናተይ ምስቲ ዓዲ። ግን ኣብ ኪትካት ሓንቲ ኣብ ባር ኪትካት ሓንቲ ዕቢድ በለት ክልተ ገለ ስራሓት ነረን። ኣብኡ ከቅድሚ ምውፃኢ ግን ናይ መዓልቲ ናፅነት ናይ መበል ክልተ ዓመት ከም ዝኾነ ኣይዝክሮን እየ። ግን 11 ነኑ 21 ወሬቨር ከምኡታት መበል 20 ይመስለኒ ዓብዪ ናይ ሚውራል ስራሕ ኣብቲ ፑሽኪን ናይ ፑሽኪን ሃውልቲ ዘላታ ድሕሪኡ ብዓብዩ ሓንቲ ስራሕ ሰርሐ ነረ። ሰነንተን ቀንዲ ናይ ፐብሊክ ዝሰራሕ ዎን ዝክሮ ግን ሽዑ ከዓ ቀቅድሚ ምውፃእ ናይ ኣብ ናይ እንታይ ትበሃል ቃታር ናይ ዳህላክ ሪዞርት ኤርያ ምስ ሰርሑ እቶም ኣርክቴክትስ በዓሎም እቶም ኢንቴሪየር ዲዛይነርስ መፂኦም እቲ ዳርጋ ኣብቲ ሪዞርት ኤርያ ነበረ ስራሕት ብምሉ ካባዮም ወሲዶ ሞ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ኣብ ከም ፐብሊክ ስራሕ ኣብኡ ከዓ ኣሎ።
ድሕሪኡ ካብ ኤርትራ ኬንያ ገለ እዋን ክዕዝካ ነርካ ካብ ኬንያ ሕጂ ሽወደ ምስኻ መዓስዓ
ክንዲ ካብ ኣብ ቦታ 2012 እንደይ ወፅአ ካብ ኤርትራ ናብ እታ ናይ መጀመርያ መስገሪት ናብ ኬንያ የከየደ ኣብ ኬንያ ከዓ ክሳብ 2013 ሓደ ዓመት ዝኸውን ኣብኡ ከዓ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰኣልቲ ስነጥበባውያን ብሓንሳብ ኤግዚቢሽናት ንገብር ናይ ውልቂ ኤግዚቢሽናት ከማ ንገብር ነይረ። ብሓፂር ግዜ ግን ብዙሕ ንጥፈት ነይሩ ክሳብ ውድድር ሽልማት ገለ መለ ዘለዎ ብሓደ ዓመት ሲ ብዙሕ ዳሕራይ ፅቡቅ እቲ ናቶም ካልቸር ናይ ምቕባልን ኢንተግሬሽን ምስ ዝኾነ ኣርቲስት ናይ ደገ ናይ ወፃኢ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ብሓንሳብ ናይ ምስራሕ ፅቡቅ ባህል ኣለዎም። ስለዚ እቲ ፅቡቅ ኤክስፔሪንስ ነይሩ እኒኣብኡ ብዙሕ ነጢፈ። ዳሕራይ ግን 2013 ናብ ሾደን መፅ ማለት እዩ።
ኣብ ሾደን ወላ ኣብ ኬንያ ዝተዓዘብካ ምናልባት ካቤታ ምስሳ ኣብ ኢትዮጵያ ምስሳ ኣብቲ ሰኣል ኣናታትኩም ነበረ ብዙሕ ፍሉይ ርኢካ ዶ ማለት ኣብ ውስጥ ዕፁ ኩንካ ጥራይ ናንዘረብቲ ኤርትራ ዛሓዚ ብዙሕ ፍሉይ ርኢካከመይ ርኢካ ነብስካ ዋላ ምምትን ካልኦት ኣርቲስት ኣብርካ ዘለዎ
ያያ እሱ ማለት ብንፁር ትሪኦ ነገር እዩ። ሓደ እቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ በቲ ናይ መንግስቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ዝተዓብለለ እዩ ማለት ክስተያደ የብሉ። ስለዚ እቲ ዳይሬክሽንስ ንሰርሓሎም ዝነበርና በጀካ ውሑዳት ሰኣልቲ ኣብቲ ቀንዲ እቲ ከም ስነ ጥበብ ዝፍለጠሉ ኣብ በዓላት ኣብ ገለ ዩምበሪ ዳርጋ ኤግዚቢሽናት ከማን ብዙሕ ይንርኢን ኢና ቱ ቢ ኦነስት። ምናልባሽ ኣነ ዳርጋ ዓመታዊ ኤግዚቢሽን ዘርኢ ዝነበርኩ ገሊኦም መንሰያት ከዓ ብዙሓት ነይሮም። እቶም ተጋደልቲ ንባዕሎም ሲ በጀካብቲ ናይ በዓላት ስራሓት ዝነበረ ኤግዚቢሽናት ናይ ምርኣይ ክስታ የነበረን። ከምዚ ተስፋ ሓንክሽ ነይሩ ብዙሕ ኤግዚቢሽናት ዝገብር ተዘይኮይኑ ብዙሕ ይረአየን እዩ። ስለዚ እቶም መንእስያት ዋላቲ ዝነበረ ናይ ኣርት ሲን ብጣዕሚ ሊሚትድ ወይ ናይ ውሑዳት ሰባት ስራሓት ጥራይ ምርኣይ ገለ ስለ ዝነበረ ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ዋላቲ ናይ ኬንያ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሳሳሊ ክስታይ ስለ ዝነበሮ። ኣብኡ ግን በቃ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዳይሬክሽን ምንቅስቃሳት ፊገራቲቭ ኣብስትራክት ዋላቲ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ብንፁር ክሳብ መንግስቲ ክሪቲሳይዝ ዋላ ሶሻል ክሪቲሲዝም ሕጂ መጀመርያ ዋላቲ ረስዐዮ ስለ ዝነበርኩ መጀመርያ ድንፅወካ እዩ ከምዚ ማጋድ እዚ እንዲዩ ድሓልፍና ዝነበረ ገለ ትብል። ስለዚ ከዓ ዳርጋ ኢንተርናሽናሊ ከዓ ብቁልጡፍ እዮም ድዕወቱ እቶም ሰኣልቲ ማለት እዩ እቲ ሪሌሽንሽፕ እቲ ኤክስፖር ስለዝነበሮም ስለዘለዎም ነንሕድዶም ከዓ ፅቡቅ ኔትወርኪንግ ኣሎ ብደገን እቲ ዲያስፖራን ኣብ ውሽጢ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኣርት ሲንሲ ፅቡቅ እዩ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ንዓይ ከዓ ኣብ ተመክሮ እዩ ነይሩ።
ሰማዕትና ነዚ መደብ ምቁራፅ ናይ ቅሬታ ንዓትት ብዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ንሙሉእ ወግዒ ኣብ መርበባትናን ማሕበራዊ ገፃትናን ክትረኽብዎ ምኳንኩም ግን ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ናይ ሎሚ መደብና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ኣዋሃዲ ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ ከምኡውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳንን ምስ ኩሎም ናይ ቴክኒክን ሰብ ሞያ መሰናዳእቲ መደባትን ብምዃን ክነሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።